الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أم برنجي أز نفسي وصنع سيد الله نوره ما شاء الله وشك يوك ki uca Allah'ın bizim için ve bizden öncekiler için ettiği vesiyettir. Necə Allah Teala öz şərəfli kitabında buyurur ki: Ya eyyuhallazina amanu. Allah Teala buyurur ki: Ve laqad vassayna allazina utul kitabe min qablikum ve iyyakum an ittaqullah. Biz sizə və sizdən öncə kitab verdiklərimizə Allahdan qorxmağı vəsiyyət elədik. Məncə Allah Teala buyurur ki: Ağıl sahibləri məndən qorxun. Və bu dəlildir ki, Allah qorxusu ağılla əlaqəlidir. Yəni, ağılı olmayanlar da Allah qorxusundan uzaq düşənlər və məhrum olanlar. Və şək yox ki, bizim şəriətimiz təmizdir hər cəhətdən. Və dinimiz dəlillər üzərində, sübutlar üzərində, kitab və əsər üzərindədir. Və həmçinin dinimiz bizdən bəzi şeyləri etməyimizi istəməyib. O şeylərdən bir şeyə toxunacaq. Və o da pislənilən təəssübkeşliyidir. İnsanın təəssübkeş olması cəmaatına, həmsinin yaşadığı yerə, nəslinə, nəcabətinə, fəxrləməsi, öyünməsi ətrafı ilə və həmsinin kəndi ilə, ölkəsi ilə. Və insan bilməlidir ki, Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, hörmətli kimdir? İnnə əkraməkum indəllahi ətqakum. Allah qatında hörmətli biz filan yerdən olan, filan yerdən olan, filan libası geyən və filan cəmiyyətdə olan, filan cəmaatdə olan deyil. Ətqakum. Allahdan çox qorxanımızdır. Ona görə şəriətimiz koru korana təəssüf keçdiyi eləməyi qınıyıb, zəmm eləyib. Pis deyil. Hətta ən əşrəfli, ən şərəfli nəsəbdən olsam belə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən Adəm övladının ağasıyam, seyyidiyam, lakin bu fəxr deyil. Lakin mən bununla fəxr eləmirəm. Yəni, bu məni cəhənnəmə və cənnətə salacaq meyyar deyil. Ona görə insanların fəxr eləməsi babalarla, əcdadlarla, atalarla, qövmlə bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dediyi kimi cahillik əlamətlərindəndir. Və çox fikirlərin yaranması, firqələrin çoxalması hamısı təəssüf keçdiyin bariz nümunəsidir. Əgər haqqın istar olduğu yerdə, sadir olduğu yerdə qövmün sözünü götürmək, qövmün dediyini demək parçalanmağın əsas səbəbidir. Allah Teala bizi haqqa yönəldib. Haqqa tutunmağa əmr edib. Əmr eləyib Allah Teala qövmümüzün dalınca gedək. Əksinə, Allah Teala bunu Quran-ı Kərimdə kafirlərin sifətindən qeyd edib. Allah Teala buyurur ki, Allah Teala buyurur ki, onlara deyəndə ki, nə üçün belə edirsiniz? Onlar deyərlər ki, İnnə vəcədnə əbəənə alə millətin, alə ümmətin daha doğrusu. Biz babalarımızı bu cür gördük. Və innə alə əsərihim muqtədun. Biz də onların dalınca gedirik. Peyğəmbərlər kitab gətirəndə, möcüzələr göstərəndə, Allah Teala onları haqqa dəvət edəndə onlar qəbul etmirdilər. Və peyğəmbərlər səbəbini soruşurdu. Nə üçün? Onlar cavab verdilər ki, "İnnə vəcədnə əbəənə alə ümmətin və innə alə əsərihim muqtədun." Biz babalarımızın özümüzdən öncəkiləri bu cür görmüşük və biz onların əsərləri üzərindəyik. Sən ona nə desən də dönən deyil. Onların ortasında peyğəmbər var idi və Allah möcüzələrini peyğəmbərin əli ilə onların arasında izhar edirdi, lakin iman etmirdilər. Səbəb nə idi? Səbəb təəssüf keçdik. Qövmün təəssüf keçdiyini tutmaq, Ve hemçinin peygamberleri sevmemek o babdan ki niye göre bizden değil. Bizim nesilden değil, bizim kabileden değil. Maraqlı hak değil. Maraqlı değil ki Allah hak gönderir. Semanın yetti kat semanın üzerinden vehy gelir. Onun için bu maraqlı değil. Onun için maraqlı odur ki, onun için aziz odur ki, mən deyendi. Veya benim gövmümün dediğidir. Ve bütün hatta iblisin böyle azması bundan ileri gelir. Mən Adem'den hayırlıyam dedi. Məni oddan yaratmışsan. Yarandığı unsuru, yarandığı şeyi ortaya attı. Hakkın qabağına, Allah'ın kelamının qabağına. Ve təəssüf keçdi eləyərək özünü Adem'den üstün saydı. Halbuki Allah da ondan soruşmamıştı. Sen mi üstünsen, Adem mi üstündü? Allah ondan o sualı vermemişti. Ne de meleklere o sualı soruşmamıştı. Allah emr eləmişti. O zaman emre icabet vaxtıydı. Qiyas eləmək, təəssüf keçdi eləmək, yarandığın şeyi getirmək. Ki mən əfsələm. Mənim gövmüm əfsəldir. Mənim yarandığım şey əfsəldir. Necə ola bilər ki mən belə eləyə bilərəm və ya belə eləyə bilmərəm. Məqam o məqam deyil. Ona görə Şeyh Rabi Hafizahullah və oxuduğumuz Şeyh Rabi Hafizahullahın mühazirəsidir. Və mütəəssüb, təəssüb keçdiyin pislənməsi, hansı ki o təəssüb keçdik, küfr əhlindən gəlib, kafirlərdən. Və elə bir zəlalət yoxdur ki, bu ümmətdə onun əsli kafirlərdən olmasın. Elə bir zəlalət yoxdur. Sən bu ümmətdən insanlar taparsan, onlara haqqa dəvət elədiyin zaman deyərlər, bizim babalarımız belə idi. Allah təala deyir ki, onlara rasullar deyən zaman ki, nə üçün belə edirsiniz, deyərlər, biz babalarımızı belə görmüş. Şeyhülislam İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, elə bir zəlalət söz yoxdur ki, mən onu ya nasranilərdən, ya yahudilərdən çıxartmayım. Yəni, müsəlmanlardan olan firqə başçılarının müəllimlərinin sənədlərini gətirin və sonuncu ya Yahudidir, ya Nasrani. Cəhmiyyə eytiqadının başçısı, ən başçısı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə zəhər edən, zəhər verən və sehir verəndir. Cəhmilərin başçısı. Hansı ki ondan Cəd ibn Dirhəm onun tələbələrindən o əqidəni öyrənib. Cəhm ibn Safvan da ondan öyrənib. Necə gedib çıxıb Rafizilik kimdən gəlir? İbn-i Səbədən, Yahudidən. Bütün eytiqadların, o eytiqadlar ki, kitab və sünnəyə ziddir, başında təəssüf keçdi, yanır. Və başında hansısa bir küfürdür, yanır. Ya macusilərin, ya nasranilərin, ya yahudilərin, ya mülhidlərin, ya ateistlərin və ya deistlərin. Və hamısının da əsası dəlili kənara qoymaq, kitabı kənara qoymaq, sünnədən üz döndərib təəssüf keçdiyə qaçmaq. Və Allah Teala da bu sifəti müsəlmanda görmək istəmir. Əgər haqq gəldisə, təəssüf keçdiyi yoxdur. Haqq gəldisə, məzhəb yoxdur. Haqq gəldisə, söz yoxdur. Haqq gəldisə, qəbilə yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəda həccində deyir ki, cahiliyə hamısı mənim ayağımın altındadır. Yəni təəssüf keçdiyi olmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir kişini görür, deyəcə Müslimdə gəlir rivayət. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm bir kişini görür ki, dəvəsinin üzərində şeir deyir və şeirdə qəbiləçiliyə və asabiyyəyə çağırır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, xudu şeytan, şeytanı tutun. Bu dəlilə çağırmır. Bu haqqa çağırmır, bu Resula çağırmır. Bu öz qövmünə çağıran adamdır. Şeytanı tutun. Qoymur hətta sözün təkmil etsin, bitirsin. Çünki nə üçün İslam bu şeylərin ziddinədir? Əcəminin ərəbdən, ərəbin əcəmidən heç bir fəziləti yoxdur. Heç bir gücü yoxdur. Siz Kəbənin qırağında çirkin iş görən ərəb görmüşsünüzmü? Görmüşük. Ərəbilik insanı ucaltmır, yer insanı müqəddəsləşdirmir. Necə Əbu Dərdə radiyallahu anh buyurub, sənin hansısa bir insanın yanında olmağın o demək deyil, sən haqsan. Sənin haqla olmağın o deməkdir ki, sən haqsan. Əbu Dərdə radiyallahu anh O zaman ki Mədinədən ona məktub gəlir sahabələrdən ki, qayıt Mədinəyə, biz hamımız Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəhərində olmuşuq və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəhərində ölmək istəyirik və bu şəhərdə ölməkdə fəzilət var və gözəl sonluq əlamətlərindəndir. Əbu Dərdə məktubunda yazır ki, yer insanı müqəddəsləşdirməz. Yer insanı müqəddəsləşdirməz, hətta insanın əməli müqəddəs olmadıqca, insanın əməli gözəl olmadıqca. Ona görə sələflərdən birinin yanına bir kişi gəlir və elm tələb üçün gəlir. Kişi məğribdən məşriqə gəlmişdi. O boyda məsafəni piyada və ya uzun qulağın üstündə gəlmişdi. Və gəlir, deyir ki, mən səndən elm üçün gəlmişəm, sənə elm öyrənmək üçün, səndən elm tələb eləmək üçün gəlmişəm. Və kişi ona deyir ki, nəfsini tərk elə gəl. Və tələbə təəccüblə baxır. Və təəccüblənməyə də səbəb var idi. Çünki insan məğribdən məşriqə və ya məşriqdən məğribə nəfsini tərk eləməsə, necə piyada və ya uzun qulaqla gələ bilər? İndiki kimi deyil, bileti aldın 2 saatdan sonra, həmin ki, məntəqədəsən və ya 3 saatdan sonra. Çətin idi, məşəqqətli yol idi. Bu yolu yalnız ixlaslılar gedirdi. Və oğlan, cavan oğlan özünə bu sözü ağır gəlir və ağır bilir. Və gəlir şeyxinə deyir ki, şeyx sən nə üçün mənə nəfsivi təmizdə və nəfsivi tərk elə deyib, sonra gəl deyirsən. Deyir ki, ey oğul, nə qədər Kəbənin ətrafında olanlar var ki, qəlbləri Kəbədən uzaqdır. Nə qədər Kəbədən uzaq qəlbi Kəbəyin olanlar vardır. Sən nəfsivi tərk elə gəl. Yəni, nəfsin ancaq haqqı tələb eləmək olsun. Qabağıva haqq çıxan zaman ondan başqasını götürmə. Hətta qövmün sənə qarşı olsa belə. Hətta dostların sənin cəhətində deyansa, sənə müqabil deyansa belə, heç vaxtı haqqı batilin ayağına vermə. Və oğlan orada başa düşür, şeyx nə demək istəyir. Haqqı tələb eləmək, məsafələri qət eləmək deyil. Haqqı tələb eləmək, haqq gələn zaman onu qəbul eləməkdir. Harda olursan sol. Harda olursan sol. Və bilmək lazımdır ki, bu şeylər, bu haqqı tələb eləməmək və təəssüf keçdik və ona meyil eləmək İslam dinini parçalamaq üçün ən əzəmətli silah olub ki, hansı ki, onu istifadə ediblər. Və o şey də İslam'a Yunan fəlsəfəsinin daxil olması ilə olub. Yunan fəlsəfəsini İslam'a salmaqla insanların fikirlərini dağıdıblar. Və Şeyhülislam İbn Teymiyyə buna görə əziyyət çəkir və onların bu məkirlərinin üstünü açır. Nə qədər İslam alimləri olub ki, onlar fəlsəfə oxuyana qədər haqqı tələb edənlərdirlər, təsir keçdi yeriyənlər deyildirlər. Lakin onlar fəlsəfəni oxuyandan sonra ağlı dəlildən qabaq gördülər. Onlar dedilər, necə ola bilər ki, mənim qövmüm açsın? Qarşısında dəlil ola. Necə ola bilər ki, Allah bu cür vəsf olunsun? Necə ola bilər ki, Allah belə desin? Necə ola bilər ki, bu söz belə olsun? Və s. və s. Nə üçün? Qurduqları məzhəbi müdafiə eləmək üçün. Özü bir şey qurub və ətrafına o şey üzərindən müəyyən qədər insan yığıb. Onu qorumaq üçün batil şeylərə atır. Ona görə cəhmilər, mühtəzlələr, hansı ki onlar baş firqələrdir, onlardan soruşulan zaman ki, nə üçün siz dediyiniz sözlərdən heç birini sahabələr demir? Nə üçün siz o sözləri işlədirsiniz? Dedilər ki, sahabələrin başını fətihlər qatmışdı. Onlar əhkamları çıxarda bilmirdilər ayələrdən. Onlar ayələrin mənasını başa düşmürdülər. Lakin biz gəldik, başa düşdük. Və dedilər ki, sələflər əsləm idi. Biz isə əhkəmik. Sələflər səlim qaldılar, fətihlərə başları qarışdı. Ayələrin mənalarını bilmədilər. Biz gəldik, hökmləri tətbiq edə bildik. Və sahabələri cəhalətdə İttiham elədilər. Nə üçün? Təəssüf keçdikdən. Sahabələri Allahın ayəsini başa düşməməkdə, Allahın ayələrini düzgün yozmamaqda ittiham elədilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin İbn Abbas'a Allahım ona Quranı öyrət hədisini heç demədilər. Allah Rasulü sizlər üçün və bizlər üçün qucaqlayıb bizi deməyib ki, Allahım bunlara Quranı öyrət və dində fəqih elə. Amma İbn Abbas üçün demişdi. Heç bir dedikləri sözdən İbn Abbasın pay yoxdur. Və İbn Abbasın sözündən nöqtə yoxdur. Lakin necə dedilər?
Öz sözlerini ve öz cemaatlarını anlatmak için hansı sözü işlettiler? Hansısa bir sözü. O da selefiler inandılar. Şerhe gedmediler hükme. Ehkamlara bakmadılar. Biz ise ehkamlara baktık. Yani biz onlardan ağıllıyız. Ebeden hiç kim sahabelerden ağıllı değil. Bu dinin en ağıllıları ashabıydı. Sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri. Hatta İbn-i Teymiyye rahimallah buyuruyor ki o meseleler ki Allah'la cennetle, cehennemle qeyble bağlı olan meseledir. O meselede sahabe vermeyen sualı verme. Çünkü onlar bizden daha hərişidirlər cennete ve bizden daha çok korkurlar cehennemden. Ve onlar ora hakkında neyse sual vermeyiblerse sen de verme. Çünkü sen onlardan hariş değilsen o iki yer hakkında örgənmekte. Hemçin Allah hakkında örgənmekte. Ona göre zemm olunan pislenen təsir keçdik firqelerin yaranmasına sebep olub. Ve öyle insanlar öyle zannedemesin ki bu meseleler, bu danışılanlar hele böyle şeylerdir. Vallahi billahi tallahi. İnsanlar içerisinden eleleri çıkır ki gelir girir seleflerin içine ve seleflerden bir toplumu götürüp aparır. Ve bu təəssüf keçdiyin nümunası olur kardeş. Mu'tezlilerin başçısı Həsən el-Basrın en yakın tələbəsi olur. Vasil ibn Ata 30 il Həsən el-Basrın'dan ders alıp 30 il. Həsən el-Basrın'ın en güzel tələbəsi Mu'tezlilerin başçısıdır. Təsəvvürünüzü getirirsiniz. Bu müsibətdir. Lakin niye təəssüf keçdi? Niye onun yanına getdilər Həsən el-Basrın'ın məclisinə tərk edib? Onun təəssüf keçdiyini səkdilər. Çünkü Həsən el-Basrın elə bir söz dedi ki, onu sahabeler demişdi. Bunun xoşuna gəlmirdi. Ondan soruşdular ki, böyük günah sahibinin hökmünə də əhlüsünnə də. Sahabeler nə deyiblər böyük günah sahibinə? Həsən el-Basrın dedi ki, günahlarına görə fasik, imanına görə mümindir. Bu söz çox adamın xoşuna gəlmir. Fasik insanlar, günahkar insanlar əhl-i sünnəyə görə, kimlərin isə xoşuna gəlməsə də belə, onlar günahlarına görə fasik, asi, imanlarına görə mümindirlər. Vasil ibn Atan xoşuna gəlmədi. Çünki nəfs var idi. Qəbul edə bilmirdi. Nəfs nasdan, dəlildən öndə idi. Bu qəbul edə bilmirdi. Necə yani günahkar mümindir? Niyə görə o da mümindir, mən də müminəm? Başa düşmək istəmirdi. Başa düşmək istəmirdi ki, Həsən el-Basrı demək istəmir. Sən gəlib mənim 30 il yanında otursan, namaz qılırsan, belə, belə, belə. Sənin dərəcəm onun dərəcəsindədir. Amma hamımız demək istəyirdi ki, iman çərçivəsindəsiz. Biriniz aşağı, biriniz yuxarı. Lakin bunu qəbul eləmədi. Dedi, xeyr. Əksinə, bu ədəbsizlikdən irəli gəldi. Həsən el-Basrı məclisində danışdı Həsən el-Basrın yanında. Dedi, xeyr, mən elə demirəm. Səndən soruşmamışdılar. Sual Həsən el-Basrıya idi. Səndən soruşmadılar ki, sən nə deyirsən? Dedim, mən isə elə demirəm. Mən deyirəm ki, onlar iki mənzil arasındadırlar. Nə kafirdirlər, nə müsəlman. Və möhtəzlər əqdəsini çıxartdı. Və sonra məclisin, Həsən el-Basrın məclisindən uzaqlaşdı, getdi, meçidin kündündə oturdu. Yəni, sualları gəlməyə deyim. Və oradan bir toplum insan gedib oturdular onun ətrafında. Həsən el-Basrın məclisindən, qırağdan çöldə gəlib oturmadılar. Və Həsən el-Basrı dedi ki, təzəli o. Uzaqlaşdılar. Adları qaldı Mu'təz ilə. Uzaqlaşanlar. Həmən də adını qoydu orada. Rahim Allah rahmet amasiyyə. Alə kulləhəl, bu şeylər tabiinin vaxtında olub. Bu şeydən daha bu şeyləri demək hər gün bizə su kimi lazımdır. Şeyh Rabi Hafizahullah deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinin yanında, əshabının yanında hər cümə, hər mövizənin başlanıcığında hər bir yenilik bidətdir, hər bidət zəlalətdir deyirdi. Heç bidət də yox idi, zəlalət də yox idi. Sahabələrdir. Heç bir sahabə demirdi ki, ya Allahın Rasulu, biraz imandan danış, biraz dindən danış, ürəyimiz, imanımız qalsın. Bu imandandır. Bu imanın özüdür. Əgər insan haqqı qəsd edirsə, bu imanın özüdür. Namaz qılıb özün belə övliya kimi göstərib, oturmadığı bidətçi qalmırsa, burada nə imandan söhbət edə bilər? Burada nə Allah Rasulunun sevgisindən söhbət edə bilər? Əsil iman, əsil taqva odur ki, sən haqla alsan, hətta təkd olsan belə, bəyənilməsən də belə. İbrahim aleyhisselamı misal götür. Peyğəmbər salsana misal götür. Musanı, onların nəyinə lazım idi? Yani İbrahim'in neyle lazım idi İbrahim'i odatsınlar? Lakin mesele var idi orada. Mesele vardı ki ya gövmün yanındasan ya Allah hakkın yanındasan. Hakkın yanında olmanı seçti. Ve Allah da onu seçtiğine göre Allah da onu seçti. O Allah'ın dinini seçtiği için. Ve şek yok ki Allah Teala buna ait, buna benzer bize Kur'an-ı Kerim'de ne kadar misallar seçip. Allah Teala buyuruyor ki biz Nuh'u öz gövmüne gönderdik. Ve Nuh gövmüne böyle dedi. Sizin Allah'tan başka ilahınız yoktu. Meğer korkmursuz mu? Ve onlardan o toplumun içinden biri katil dedi ki bu bizim kimi bir beşerdi. Bu istedi ki bizim üzerimizde olsun, bizim üzerimizde ağa olsun. Eğer Allah Teala hakkı isteseydi bizim için meleği nazil ederdi. Biz bunun dediklerini babalarımızdan eşitmemiştik. Neye götürdü? Hakkı niye reddiledi? Babalarımızdan eşitmemiştik. Teessüfkeş oldu. Gövmüne teessüfkeş diye eledi. Bütün ümmetlerin azma sebebi odur. Babalarımızdan bile eşitmemiş. Biz bile görmemişiz. Veya üstünü örtmek. Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah buyuruyor ki kim bilse ki babaları böyle deyip lakin üstünü örtse yani seki demeyip veyahut da kesti bu olmuyor yine onun təəssüf keçdiyini çeksə Şeyhülislam deyir ki rahimehullah emir sahibi onu tutsa eğer cezalandırsa onun eyiblerini örtənə de eyni cezanı verir. Ne için? Çünkü o örtür artık. Hem təəssüf keçdik, hem de batili örtmək günahıyla. Ve bilmek lazımdır ki, bunun aqibəti pis olacak. Bu şeyin aqibəti, haqdan qeyri şeyi təəssüf eləmək aqibəti pis olacak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, o zaman ki Allah Teala onları kıyamet günü heşr edecek, onlar Rablerinin kabağında duracaklar. Ve onlar diyecekler ki böylerine, onlara aldananlara siz bizi aldattınız. Siz bizi aldattınız. Siz bizi hak yoldan azdırdınız. Bize hak gelene siziniz yok. Belirlemeyin. Biz babalarımızı böyle görmemişik. Nerelerimizi böyle görmemişik. Gövmü böyle görmemişik. Bizi böyle aldattınız. Hatta kıyamet günü onların akıbeti pis olacak. Biri-birilerini üstüne düzümacaklar. Biri-birilerini kınayacaklar. O ondan, bu bundan talep edecek. Hatta Allah'a diyecekler ki, ya Rabbi bizi de orada at. Ama onlara iki kat azal ver. Razıdırlar orada girmeye. Çünkü oddan başka yerler yok. Lakin diyecekler ki, ya Rabbi yanırlar onlara karşı. Acıklarını çıkmaz mı? Diyecekler, ya Rabbi ama bizi azdıranlar var diye. Hansı ki biz onları körü körüne təqlid edirdik. Onların dalınca gedirdik. Heç dəlil tələb eləmirdik. Ya Rabbi onlara iki qat azal ver. Ne için? Çünkü onları cennete aparan yoldan azdırdılar. Onun için esas qəsdin dəlil olsun. Tələbin dəlil olsun. Kim sənə bir kelime deyəndə hemen kabul eləmə. Demek ki, hə. Dinən dəlilin nədir? Kitabdan ve sünnədən. Ve sonra bu kitap ve sünnede dediğin delili selefler nece başa düşür? Senin kimi diyen sahabe, tabi'in ve onlara güzel şekilde tabi olanlardan kim var? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki o zaman ki onlar orada erz olunacaklar, zayıflar, yani arkalarıyla giden insanlar, zayıflar, tekebbürlü gelenlere yani təəssüf keçdiyim başında olanlara diyecekler ki, biz size tabi olduk. Biz size tabi olduk. Siz bizden odu kurtarabileceksiniz. Yaxşı bizi orada şeylediniz. Bizi orada dediniz, belirleyin biz de belirledik. Siz belirleyebilirsiniz, bizi kurtarabilirsiniz. Onlar diyecekler ki, biz hamımız orduyuk. Hamımız orduyuk. Artık Allah bizim üzerimizde hüküm eləyib. Ona göre hiç kimi təəssüf keçdiyin eləmə. Hakdan başka hiç ne sənə təəssüf keçdiyin olmaz. Hiç ne? Kur'an'dan başka Kur'an şefayetdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kıyamet günü Kur'an şefaatçi kimi gelecek ve diyecek ya Rabbi ona okuyurdu. Hakkı destin hakkı, hakkın Kur'an olsun. Hakkın peygamber, yani kestin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecek. Müminlere, imanı zayıf olan kullara kestin hadis olsun. Ama insanların kelamı mikroskop altındadır. Seyf de olabilir, düz de olabilir. Eğri de olabilir, hata da olabilir, düz de olabilir. Bu artık Kur'an ve sünne ve selef mizanında ölçülür. İnsanların kelamı sonluğunda boş şeydi eğer dellet inanmırsan. Ve insanların tarifi boş şeydi eğer dellet inanmırsan. İnsanın kesti ve meksedi dellet tapmaktır. Ve küfrün de evveli budur ve sonu budur. Hatta Allah Teala o insanların körü körüne bilmeden insanların arkasında gidenlerin arkasında gidenlerin pişmansızlığından naşı kıyamet günü. Allah Teala buyurur ki o gün zalim öz parmaklarını isteyecek. Diyecek ki keşke ben filan kesle dost olmazdım. Keşke ben peygamber dost etseydim. Ne için parmağın diştiği pişmansızlığı çekecek? Ne için? Çünkü anladı mı onu? Anladı mı onu? Karışma, danışma, bakma delile. Bölürler, dağıdırlar, parça öyle bir ki dünya dağılır. Bu da hiç ne? Düşüp onu da anla. Eksine diyan. Teammül ele. Bak. Belki mesele ciddidir, belki tehlike var. Belki hakikaten o seni hiçbir delilsiz aparır. Benim delile bakmak kebahetti. Benim sünneden delil götürmeye kebahetti. Benim seleflerden bunu deyip mi ay kardeş bunu demeye kebahetti. Çok insanlar bunu soruşabilir. Niye soruşamırsan? Benim kebahetti. Eksine eksine delil talep elemek fekirdi. Hakkı talep elemeyin nişanesidir. Ona göre Allah Teala ona göre buyurur ki zalimler o gün zalim parmağın dişleyecek. Dedi keşke ben peygamber özüme dost tutardım. Keşke ben filankesle dost olmazdım. Sonra sebebi ne deyir? O mene deliller gelenden sonra mene azdırdı. Lekad adalleni yani zikri bedeyeceğini. Zikir mene gelip çatandan sonra mene azdırdı. Yani sana gelip diyenler sonra kardeş bak. Araştır bak. O geldi sana dedi ki bakma. Bakma hele böyle şeydi, boştu. Kur'an okumayacaksan, falan elemeyeceksen. Ne. Kabirde senden soruşmayacaklar bu meseleni. Ne bileyim ne, hansı şeytanı şübheler. Kırakları bezedilir. Lakin kest şeytanidir. Hemşinin bilmeyi lazımdır ki bu şeylerin başında duran iblisdir. Ve iblisin de kıyamet günü hutbesi olacak. İbrahim suresinde Allah Teala iblisin hutbesinden danışıp İblis kime hutbe verecek? Tersil keşlerine. Kim ki ona tabi olur. Ve tabii ki iblis tek değil. Onun cinlerden ve insanlardan kömekçileri var. Hamısına hutbe verecek orada. Ve hutbeyi de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim suresinde bize beyan edip İbrahim suresi 23. ayette Allah Teala buyurur ki o gün artık ki mesele bitecek, yani Allah kullar arasında hüküm verecek, şeytan hutbe verecek. Ve diyecek ki, Rabbimiz size vəd verdi, ben de size vəd verdim. Ben vədime muhalif çıktım. Allah Teala vədine muhalif çıkmaz. Yani ben size anlattım. Heç nə, heç bir dəlil, heç bir səbəb olmadan mənə tabi oldunuz. Benim sizin üzerimizde hiçbir hükümranlığım yok idi. Hiç kimin senin üzerinde hükümranlığı yoktu. Senin delile bakmağı var, senin kitaba bakmağı var ve soruşmağı var. Kimin senin üzerinde hükümranlığı var? Yani koymursan bakmağa. O dedi ki, ben hakikaten sizin üzerinizde hükümranlık edememişim. Sadece olarak ben çağırdım, siz de cevap verdiniz. O dedi ki, okuma, bakma. Bakma, dağılır her yer. Sen de cevap ver. Şeyh Rabi Hafızallah buyurur ki Dil bu hem de insanlarda olan şeytanlara aittir. Çünkü şeytanlar hem cinlerdendi. Ve diyor ki rahimallahu hâdihi hiye nihayetu alâgatil beyne şeyatîn ve beynel beşer. Bu şeytanlarla beşerin alakasıdır. Hansı ki şeytanlar bazı insanları aldatmak için beşerden seçtiler. Onlara alaka kurdular beşeri aldatmak için. Bu işlerin hamısının başında iblis durur. Bil ki təəssüf keçdiyin başında iblis durur. Çünkü özü birinci yarandığı şeye təəssüf keçdi edib. O sözü ki, mən ondan daha xeyirliyəm. Məni oddan yaratmışsan. Bu da yarandığı ünsürü Adəmin yarandığı ünsürdən üstün tutmasıdır. Yəni buna qiyas elə yarandığı torpağı o birisinin yarandığı torpaqdan yəni yerindən üstün sayması, nəslini onun nəslindən üstün sayması, biz filan yerdənik. Allah Teala heç bir yeri, heç bir yerdən üstün saymayıb haqqın tələbində. Təbii ki, yerlər, bəzi yerlər əfsəldir. Təbii ki, Məkkə, Mədinə və başqa qüds məcidlər umumən yer üzərində. Amma o demək deyil ki, haqq ancaq məciddədir. Bəzən elə deyirlər olub ki, məcidlərdən zəlalət imamları danışır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam buyurur ki, sizin üçün zəlalət imamlarından qorxuram. Zəlalət imamlarından nəyə görə qorxur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam? Qulaq asacaq, bu arxasınıza gedəcək. Və Şeyh Rabi Hazarallah buyurur ki, və çox şiddətli təəssüflə demək olar ki, ümmətin düşdüyü kör-körana təəssüf keçdik indi var. Hansı ki, onunla insanların eytiqadları və ibadətləri pozulub. İnsan var, gəlir şeyxinin yanına, gedib Allah Rasulunun zikirlərinə baxmır, gedir şeyxinə deyir ki, mənə zikir olacaq. O da deyir, 1000 dəfə bunu denən, 500 dəfə bunu denən, 50 dəfə bunu denən. Subhanallah. Git o zikir örgədənin yanına. Peyğəmbər s.ə.v-in kitab hədisləri var. Git örgədə nə qədər deyib bu qədər elə. Vallahi gətirib göstərsən ki, qardaş, Allah bu qədər elə. Deyir ya, mənə şeyxim belə deyib. Bu təəssüf keçdik deyil, nədir? Bu təəssüf keçdik. Və sən ona deyən zaman ki, Allah o Rasulü belə deyib. Deyir, yox. Mən filan kəsdən belə işləmiş. Mənə deyib ki, belə elə. Və deyirsən ki, sələf belə söz deməyib, deyir, axı o elə deyir. O da filan yerdə oxuyub, axı. Yəni, Allah və Rasulü deyib ki, filan yerdə oxuyan danca gəyib. Allah və Rasulü deyib ki, kitab və sünnənin arxasınıza get və sələfin yolu ilə get. Və həmçinin bilmək lazımdır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizi bu şeydən çox şiddətli şəkildə çəkindirib. Və bu şeylərin olması qiyamətin kiçik əlamətlərindəndir. Necə? Əbu Hurayrə radiyallahu anhu deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qiyamət qopmayacaq. Hətta siz, sizdən əvvəlkilərin yolunu qarış-qarış gedməliyiz. Yəni, təəssüf keçdiyin. Dəlil gəlirdi, Tövratdan ayələri oxuyurdular İncildən, lakin əməlləmirdilər. O qohumdu, o tanışdı, tətbiq eləmirdilər ayələri. Miskinlərin üzərində tətbiq edirdilər ayələri. Hökum ayələrini. Təəssüf keçdi. Allah Teala buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. dilinə. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, hətta onların yoluna tabi olmadığıca, hədisi Buxar rivayət edir. Və həmçinin Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anh buyurur ki, Allah Rasulü s.ə.v. buyurur ki, sizdən öncəkilərin yoluna tabi olacaqsınız, qarış-qarış, addım-addım, dirsək-dirsək. Tabi olacaqsınız. Hətta onlar ilanın və ya kərtənkələrin yuvasına girsə siz də gedib gələcəksiniz. Deyirlər ki, Allah Rasulü, onlar yahudilər və nasranilərdir. Deyir, bəs kimlərdir? Necə Şeyh Hulusan bayaq demişdi. Elə bir bu ümmətdən bidət söz yoxdur ki, onun başı ya məcusinindir, ya yahudunindir, ya nasranilindir, ya hansısa bir İslamdan uzaq olan bir firqənindir. Ona görə ehtiyatlı ol. Hətta indi çıxan fikirlərin belə. Kör-köruna gedmə. Və çox təəssüf ki, biz bu şeyler ittiham olunmuşuq. Təəssüfkeşlər. Bizə də deyirlər təəssüfkeşlər. Lakin bizə haqsızcasına onu deyirlər. Zülm edərək özlərində olan şeyi bizə vururlar. Allah'a and olsun ki, dəlildən başqa heç nəyə təəssüfkeşlik etmək niyyətində olmamışıq. Xəta eləmişik. Səhv söz olub. Amma heç vaxtı səhvi qəsd edəməmişik. Lakin səhv olub. Amma insanlar var ki, nə zaman bilirsən o, elə səhvi qəsd edib, ona haqq bəyan olana dönmür. İkiz səhv üzərində olan insanın hardan bilirsən ki, bunlardan biri səhvə səhvlə düşüb, biri təəssüfkeşliklə düşüb. Dəlil gələn zaman. Dəlil gələn zaman hansı qayıtsa, bilirsən ki, o səhvən düşüb ora. Onun yeri ora deyildi. Öz qabında deyildi. Səhv düşmüşdü. Görən kimi çıxdı. Amma o birisi niyə qaldı? Çünki o dəlili bilirdi. Artıq orada özünə də yuva qurmuşdu. Sən onu gətirəndə ona gülməli gəlirdi. Allaha and olsun ki, elə söhbətdir olub ki, bəzi insanlar olub ki, mənə deyiblər ki, gəl sənə dərs atım. Dərs atım. Hələ o barədə, o mövzu barədə hələ dərs yoxdur. Hələ o barədə dərs danışılmayıb Azərbaycan səviyyəsində. O insan artıq dərslərin o barədə hazırlamışdı. 5-6 dənə dərs, 15 dəqiqə, 15 dəqiqə. Ona dəlil göstərməyin sizdə yeri var idi. Yox idi, o bilirdi hamısını. O bilirdi sonra nə deyəcəksən, o sənə cavabı. Artıq 5 dənə dərs hazırlayıb özü. Bu dəlil gəlsə dönən deyil. Niyə görə? Çünki o artıq o işin içindədir. Və nə üçün o dərslərə hazırlayıb? Azdırmaq üçün. Görün, iblis necə onu azdırmaq üçün tərbiyələndirib. Görün, iblis necə onu anladı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bunu sahabələrində bəyənməyib. Necə? Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələmi yanında mühacirlərdən biri deyir ki, biz mühacirlərdənik. Fəxr eləyir mühacir. Və fəxr olunan bir qövümdür mühacirlər. Allah üçün mallarını, mülklərini tərk elədilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə dost oldular. Qureyşin təhlükəli addımlarını, Qureyşin qətil hədələrini gözlərini aldılar, mallarını qoydular. Bəziləri zövcələrini və uşaqlarını qoydu, hicrət elədi. Bəzilərini ayırdılar, uşaqlarının əlindən aldılar. Lakin saxlamadı hicrətdən onları. Dedilər, biz mühacirlərik. Və ənsarlardan eşitdilər bunu, dedilər, biz ənsarlarıq. Biz də Peyğəmbəri qarşılamışıq, Peyğəmbərə yer vermişik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, siz cahillik iddiaları edirsiniz. Hələ mən sizin içinizdəyəm. Yəni, təəssüf keçdiyirsiniz qövmə. Ədəvəl cəhiliyyə cahilli iddiaları var. Və ənə beynə adhirukum mən də sizin ortamızdayam. Mən sizin ortamızda olduğum halda siz təəssüf keçdiyirsiniz, mən mühacirəm, mən ansaram. Peyğəmbər səsən deyir ki, bu pisiyi verən şeydir. Yəni, bu bəyənilməyən şeydir. Bu üfunətli şeydir. Və şək yox ki, Allah və Rasulu mühacirlərə və ənsarları tərif edib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bir kişinin atası ilə anasının arasında yatdığı əminlik, iki ənsarın evinin arasında yatdığı əminlik kimidir? Ənsarları tərifləyib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər dünya bir yol tutsa, ənsarlar bir yol, mən ənsarların arxasında gedərəm. Lakin olmaz təəssüf keçdi. Yəni, haqq ənsarlar deyil. Haq mühacirlər deyil demək istəyirdi Peyğəmbər s.ə.v. Demək istəyirdi ki, haq kitab və sünnədir. Ona görə insan daimə həris olmalıdır. O şey ki, insanı aparır haqqa və o şey ki, insanı təəssüf keçirdən çəkindirir. Və nə badə qövmə, cəmaata, şəxsə təəssüf keçdiyi desən, nə badə qəstin Allahdan qeyrisi olmasın. Nə üçün? Çünki hər bir eytiqadi fikrin, hər bir kəlmənin cavabını təəssüf etdiyin və ya təəssüf keçdiyi etdiyin nə qövmə, nə adama, nə cəmaata cavab verməyəcəksən. Allaha cavab verəcəksən. Herkes kalbinde taşıdığını Allah'a cevap verecek. Çünkü təəssüf keçdik, etdiklərin de Allah'ın qabağını yanacak. Onlar sana Allah'ın əzabından ne zərər, ne xeyir verə bilməyəcəklər. Bu kimlərəsə görə kiçik bir məsələ görsəsə də bu çox əzəmətli bir məsələdir. Və küfrün özəyidir və firqələrin başıdır təəssüf keçdik. Və çalış nəfsini bu pis bəladan qoru. Uzaq Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizim nəfsimizi bu çirkinlikdən və bu bəyənilməyən əməldən təmizləsin. Allah Taala həmişə qəsdimizi haqq və haqqa tabi olmaq, onu axtarmaq eləsin. Allah Taala bizi zəlalətdən uzaq eləsin. Həm fikircən, həm etiqadcan, həm əməlcən hər cəhətdən bizi zəlalətdən uzaqlaşdırsın və bizə irəlilədikdən sonra geriləmə verməsin. Hidayətdən sonra zəlalətə salmasın. Və İbn-i Qeym Rahim Allah'ın bir sözünü deyib bitirmək istəyirəm. Həmişə biz görürük ki, Əhl-i Sünnəyə qarşı olan hər zaman üçün yəni ən güclü düşmançılıq Əhl-i Sünnənin içindən çıxanlar olur. Və bu həmişə belə olur. İndi də elədir. 2 il bundan qabaq səninlə yaxın-yaxın olan, can deyən, can eşidən indi elə şeylər danışır ki, onu ondan qabaqçılar demirdi. Onların ağlına da gəlmirdi. Ona görə İbn-i Qeym Rəhim Allah buyurur ki, sünnənin, həmçin Şeyh Hulusami Teymiyyə, onlar buyururlar ki, əhl-i sünnənin ən pis düşmanı hidayət ona bəyan olandan sonra azan insandır. Hidayət ona bəyan olandan sonra azan insandır. Allah Taala bizi belə insanlardan qorusun. Allah səhflərimizi daima təmiz tutsun. Allah Taala cəmaatımızı qorusun. Assalamu alaykum və rahmatullahi və bərəkatuhu.